Several years ago, my family and I...
Ilang taon na nakalipas, binisita ng aking pamilya ang Banal na Lupain. Isa sa mga malinaw sa alaala ko sa aming biyahe ang pagbisita sa silid sa itaas sa Jerusalem, ang pinangyarihan ng huling hapunan. Habang nakatayo kami doon, binasa ko sa kanila ang mula sa Juan 17, kung saan sumamo si Jesus sa kanyang ama para sa kanyang mga disipulo. Idinadalangin ko sila upang sila ay maging isa na gaya naman natin. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin. Nantig ako mabuti habang binabasa ko ang mga salitang ito at natagpuan ko ang sarili ko na nagdarasal sa sagradong lugar na iyon upang maging kaisa ako ng aking pamilya at ng aking Ama sa Langit at ng Kanyang Anak. Ang mahalaga nating kaugnay sa mga pamilya, kaibigan, sa Panginoon at sa Kanyang ipinanumbalik na simbahan ay kabilang sa mga bagay na pinakamahalaga sa buhay. Dahil napakahalaga ng maugnayang ito, dapat itong pahalagahan, protektahan at alagaan. Isa sa mga makadurog pusong kwento sa Banal na Kasulatan ay nangyari ng marami sa mga alagad ng Panginoon ay nahirapang tanggapin ang kanyang mga turo at doktrina at nagsitalikod sila at hindi na nagsisama sa kanya. Nang umalis ang mga alagad na ito, bumaling si Jesus sa 12 at nagtanong, "Ibig ba ganinyo magsialis din naman?" Sumagot si Pedro, "Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. At kami nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang Kristo, ang banal ng Diyos." Sa sandaling iyon, nang iba ay nagtuon sa hindi nila matanggap, pinili ng mga apostol na mag-focus sa talagang pinaniniwalaan at nalalaman nila. At bilang bunga, sila'y nanatiling kasama ni Kristo. Kalaunan, sa araw ng Pentecostes, natanggap na 12 ang kaloob ng Espiritu Santo. Hayagan silang sumaksi kay Kristo at nagsimulang maunawaan ng lubusan ang mga turo ni Jesus. Walang pagkakaiba sa ngayon. Para sa ilan ang panyayan ni Kristo na maniwala at manatili ay mahirap pa rin o mahirap tanggapin. Ang ilang alagad ay nahirapang unawain ang isang particular na patakaran o turo ng simbahan. Ang iba naman ay nakatuon sa ating kasaysayan o sa mga pagkakamali ng ilang membro at mga leader noon at ngayon. May iba naman na nahirapang ipamuhay ang isang relihiyon na masyadong maraming ipinagagawa. Panghuli, ang ilan ay napagod sa paggawa ng mabuti. Dahil dito, sabi pa, ang ilang miyembro ng simbahan ay nalilito sa kanilang pananampalataya. Iniisip na baka dapat nilang sundan ang mga nagsitalikod at hindi na nagsisama kay Jesus. Kung may sino man sa inyo na nag-aalinlangan sa inyong pananampalataya, itatanong ko rin ang tanong ni Pedro. Kanino kayo magsisiparoon? Kung pipiliin nyo maging deaktibo o iwan ang ipinanumbalik na simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mahuling araw, saan kayo pupunta? Ano ang gagawin ninyo? Ang desisyon na hindi na magsisama sa mga miyembro ng simbahan at sa hinirang ng mga pinuno ng Panginoon ay may matagalang epekto na hindi palaging nakikita sa ngayon. Maaring may ilang doktrina, ilang patakaran, munting bahagi ng kasaysayan na sanin ang pagdududa ninyo sa inyong pananampalataya at maaring madama ninyo na ang tanging paraan para malutas ang pagtatalo sa inyong kalooban ngayon ay ang hindi na pakikisama sa mga banal. Kung kasintanda ko na kayo, malalaman ninyo na nalulutas din mag-isa ang mga bagay-bagay. Ang inspiradong pananaw o paghahayag ay maaaring magpaliwanag sa isang issue. Tandaan, ang panunumbalik ay hindi isang pangyayari, kundi patuloy itong inihahayag. Huwag kailanman talikuran ng mga dakilang katotohanang inihayag sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith. Huwag tumigil sa pagbabasa, pagninilay, at pagsasagawa ng doktrina ni Kristo na nakapaloob sa aklat ni Mormon. Huwag kalimutang mag-ukol ng panahon sa Panginoon sa matatapat na pagsisikap na maunawaan ang inihayag ng Panginoon. Gaya ng sinabi ng mahal kong kaibigan at dating kasamahan na si Elder Neil A. Maxwell, huwag nating akalain na dahil lang sa hindi natin may paliwanag isang bagay, ay hindi na ito may papaliwanag. Kaya bago ninyo gawing mapanganib sa espiritu na desisyong umalis, hinihikayat ko kayong tumigil at isiping mabuti bago isuko ang anumang nagatid sa inyo sa patutunin ninyo tungkol sa ipaninumbalik na simbahan ni Jesucristo. Tumigil at isipin ang nadama ninyo dito at bakit ninyo ito nadama. Isipin ang mga pagkakataon ng saksihan ng Espiritu Santo sa inyo ang walang hanggang katotohanan. Saan kayo pupunta para mahanap ang iba pang katulad ninyo ang paniniwala sa mapagmahal ng mga magulang sa langit na nagtuturo sa atin kung paano bumalik sa kanilang piling magpakailanman? Saan kayo pupunta para maturuan ng tungkol sa isang tagapagligtas na siyang pinakamatalik ninyong kaibigan na hindi lamang nagdusa para sa iyong makasalanan, kundi dumanas din ng mga pasakit at hirap at lahat ng uri ng tukso upang ang kanyang sisidlan ay mapuspos ng awa ayon sa laman, upang malaman niya ng ayon sa laman kung paano tutulungan ang kanyang mga tao alinsunod sa kanilang mga kahinaan. At naniniwala kong kasama ang kapansanan o kawalan ng pananampalataya. Saan kayo pupunta para malaman pa ang tungkol sa plano ng Ama sa langit para sa ating walang hanggang kaligayahan at kapayapaan? Isang planong puspos ng kagilagilalas ng mga posibilidad, aral at patnubay para sa ating buhay dito sa lupa at sa kawalang hanggan. Tandaan, ang plano ng kaligtasan ay nagbibigay ng kabuluhan, layunin at direksyon sa mortal na buhay. Saan kayo pupunta para mahanap ang detalyado at inspiradong istruktura ng organisasyon ng simbahan kung saan kayo tinuturuan at sinusuporta ng kalalakihan at kababaihan na talagang tapat sa paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod sa iyo at sa iyong pamilya? Saan kayo pupunta para mahanap ang mga buhay na propeta at apostol na tinawag ng Diyos para bigyan kayo ng isa pang mapagkukunan ng payo, pangunawa, kapanatagan at inspirasyon sa mga hamon sa ating panahon? Saan kayo pupunta para makahanap ng mga taong sumusunod sa mga itinakdang mga pinahahalagahan at pamantayan na ibinabahagi at gusto nyong ipasa sa inyong mga anak at apo? At saan kayo pupunta para maranasan ang kagalakan na nagmumula sa nakapagliligtas ng mga ordinansa at tipan ng templo? Mga kapatid, ang pagtanggap at pagsasabuhay ng Ebanghelyo ni Kristo ay malaking hamon. Ganito na noon. At ganito pa rin sa hinaharap. Ang buhay tulad sa mga hiker na umaakyat sa matarik at mahirap na landas. Natural at normal lamang ang huminto paminsan-minsan habang nasa daan para habulin ng ating hininga. Para isipin muli ang ating patutungan, hindi lahat ay kailan tumigil habang nasa daan, ngunit hindi mali ang gawin ng gayon kapag hinihingi ng pagkakataon. Sa katunayan, maaari itong maging positibo sa mga taong sinasamantala ang pagkakataong magpanibago ng lakas sa tubig na buhay ng Ebanghelyo ni Kristo. Ang panganib ay dumarating kapag pinili ng isang tao na gumala palayo sa landas na patungo sa punong kahoy ng buhay. Kung minsan maaaring matuto at mag-aral at makaalam, at kung minsan kailangan tayong maniwala, magtiwala at umasa. Sa huli, kailangan nating sagutin ang tanong ng tagapagligtas. Ibig baga ninyong magsialis din naman? Kailangan nating lahat na seleksikin ang sarili nating sagot sa tanong na yan. Para sa ilan madali ang sagot, para sa iba, mahirap to. Hindi ako magkukunwaring alam ko kung bakit ang pananampalatayang maniwala ay mas madali para sa ilan kaysa sa iba. Labis ang pasasalamat ko na malaman na ang mga sagot ay laging nariyan. At kung hahanapin natin naman ito, talagang hahanapin ng may tunay na layunin ng pusong mapanalangin. Mahahanap natin sa uli ang mga sagot sa ating mga tanong sa patuloy na pagtahak sa landas ng Ebanghelyo. Sa aking paglilingkod, may nakilala akong mga lumihis ng landas at bumalik pagkatapos ng pagsubok sa kanilang pananampalataya. Taimtim akong umaasa na aanyahan natin ang marami pang mga anak ng Diyos na hanapin at manatili sa landas ng Ebanghelyo upang sila rin ay kumain ng bunga na higit na kanais-nais sa lahat ng iba pang bunga. Ang taos kong pagsamo ay nahikayatin, tanggapin, unawain at mahalin natin ang mga nakikibaka sa kanilang pananampalataya. Hindi natin dapat pabayaan ng sino man sa ating mga kapatid. Tayo ay nasa iba-ibang katayuan sa landas at kailangan natin paglingkuran ang bawat isa. Kung paano dapat natin buksan ating mga bisig sa pagtanggap sa mga bagong convert. Gayun din na dapat nating yakapin at suportahan ang mga may katanungan at nag-aalinlangan sa kanilang pananampalataya. Gamit tayo sa pampamilya ng metapora, dalangin ko na sino mang nag-iisip na umalis sa matandang barko na Siyon kung saan ang Diyos at si Kristo ang gumagabay ay tumigil sandali at mag-isip na mabuti bago ninyo gawin ito. Sana malaman ninyo na kahit bayuhin ng malalakas na hangin at maalon ang matandang barko, laging tandaan na nakasakay ang tagapagligtas at kaya niyang patigil ng uno sa kanyang utos. Pumayapa, tumahimik ka. Hanggang sa sandaling iyon, di tayo kailangang matakot at kailangang matatag ang ating pananampalataya at malaman na pati ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Mga kapatid, nangangako ako sa pangalan ng Panginoon na hindi niya kailanman pababayaan ang kanyang simbahan at hindi niya kailanman pababayaan ang sino man sa atin. Alalahanin ang sagot ni Pedro sa mga tanong at mga salita ng tagapagligtas. Kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. At kami nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang Kristo, ang banal ng Diyos. Pinatototohanan ko na walang ibang pangalang ibinigay o anumang daan kung saan ang kaligtasan ay mapapasa mga anak ng tao. Tanging kay at sa pamamagitan lamang ng pangalan ni Kristo. Pinatototohanan ko na si Hesus Kristo ay tumawag ng mga apostol at propeta sa ating panahon at ipinanumbalik ang kanyang simbahan kasama mga turo at utos bilang isang kanlungan mula sa bagyo at mula sa puot na tiyak na darating maliban kung mga tao sa mundo ay magsisi at bumalik sa kanya. Pinatototohanan ko rin na inanyahan silang lahat ng Panginoon na lumapit sa kanya at makibahagi sa kanyang kabutihan at wala siyang tinatanggihan sa mga lumalapit sa kanya. Maitim at maputi, alipin at malaya, lalaki at babae, pantay-pantay ang lahat sa Diyos. Si Jesus ang ating tagapagligtas at manunubos. At ang kanyang ipinanumbalik na Ebanghelyo ang ligtas na aakay sa atin, pabalik sa piling ng ating mga magulang sa langit kung mananatili tayo sa landas ng Ebanghelyo at susundan ng kanyang mga yapak. Ito ay pinatotohanan ko sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.